ริญพรท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านดร.อนุสรณ์แสงนิ่มนวลท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลทำบุญทำกุศลเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสได้ตอบแทนอุปการะคุณคุณอุปการของผู้ที่ช่วยกันก่อตั้งผลักดันให้บริษัทบางจากได้เจริญก้าวหน้ามาจนครบวัยเบญจเพส25ปีจึงได้ประกอบพิธีแล้วก็แสดงความกตัญญูรู้คุณท่านที่ได้ทำให้มีวันนี้มีภาษิตเขาบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้เหลียวหลังเพื่อที่จะแลหน้าเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปกว่าจะมีวันนี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นบริษัทบางจากมหาชนจากการที่รัฐบาลเคยถือหุ้นใหญ่ก็เข้ามาสู่ความเป็นบริษัทของประชาชนก็มีอนาคตที่จะก้าวต่อไปในวัยหนุ่มสาว25ปีนั้นต่างจากคนแก่เท่าตรงไหนคนหนุ่มสาวกับคนแก่เขาต่างกันไม่ใช่ที่อายุแต่ต่างกันที่ความรู้สึกนึกคิดโบราณเขาบอกว่าคนหนุ่มสาวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังคนแก่เท่ามองกลับข้างหลังด้วยความอาลัยคนไหนมาถึงวันนี้พูดแต่เรื่องอดีตซ้ำๆซากๆหมดไฟแล้วควรจะเข้าพิพิธภัณฑ์บางจากยุคใหม่ต้องมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าด้วยความหวังการที่จะมองไปข้างหน้าด้วยความหวังมองรอบๆด้านก็ทำให้นึกถึงภาษิตว่านกมองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำไส้เดือนมองไม่เห็นดินเราจะมองไปข้างหน้าเราก็ต้องดูตัวเองที่เราอยู่แต่เรามองไม่เห็นนกมองไม่เห็นฟ้ามันอยู่ในที่ฟ้าแต่มองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำไส้เดือนมองไม่เห็นดินอะไรที่เราคุ้นเราชินเรามองไม่เห็นเงื่อนของปัญหาทำไมเป็นอย่างนั้นภาษาพระเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสวิปลาสในภาษาไทยหมายถึงสติวิปลาสแต่ในภาษาศาสนาจริงๆคำว่าวิปลาสนั้นหมายถึงบิดเบือนเท่านั้นเองสัญญาหมายถึงการรับรู้ในภาษาดั้งเดิมแต่เรามาใช้ในความหมายถึงการทำสัญญาหรือเพียงแต่ความจำแต่จริงๆเขาหมายถึง perception การมองการเห็นอย่างที่ท่านมองตมาเนี่ยมันเกิดการบิดเบือนเหตุบิดเบือนก็คือว่าไม่ใช่เรามองไม่จริงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คนอยู่ตรงนี้แต่มันไปบิดเบือนว่าเราเป็นศูนย์กลางที่เราเรียกมุมมองท่านมองจากตัวท่านเองมาอาตมาเป็นคนนอกตัวท่านเป็นเซ็นเตอร์แต่สมมติถ้าเราจินตนาการแท้ที่จริงทุกคนสำคัญหมดเพียงแต่กรอบในการรับรู้เนี่ยตัวเราเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวเราเป็นตัวตั้งและเรามักจะไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นเอาแต่พอมันบิดเบือนคือไม่ได้มองให้กว้างก็คือตัวเราตัวเขาทุกคนที่นี่สำคัญเหมือนกันเนี่ยเราก็จะเอาแต่ใจตัวเองเราก็นึกถึงแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยชนกันขัดแย้งกันหลักของพุทธศาสนาก็คือทุกคนสำคัญปฏิจจสมุปบาทต่างคนต่างอยู่ร่วมกันเราถ้าบางจากคิดแต่ผลประโยชน์ที่จะได้กำไรไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อมไม่ถึงไม่คิดถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติไม่คืนกำไรให้กับประชาชนเอาแต่ผลประโยชน์สู่ผลประโยชน์ตัวเอง นั่นคือที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวนั่นคือการอยู่อย่างไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมมันเริ่มจากคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะต้องเชื่อมโยงถึงการบางคนบางแห่งบางบริษัทนึกถึงแต่ประโยชน์ตัวเองไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นมันก็จึงไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในกรอบเส้นทางวิสัยทัศน์ที่คิดถึงจะมาเห็นหนังสือ Green Energy อย่างนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาอย่างยั่งยืนมันก็คือทางแห่งคุณธรรมแต่ถ้าท่านคิดหมายว่าทำอย่างไรจะให้กำไรสูงสุดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญมันก็ห่างจากทางแห่งคุณธรรมเพราะฉะนั้นที่บอกว่านกมองไม่เห็นฟ้าเนี่ยบางทีเราคิดเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปเราไม่รู้เลยว่าเรานี่ไปกระทบใครเพราะมุมมองของเราจำกัดฉะนั้นวิธีคิดใหม่ก็คือลองถอนตัวเองเหมือนกับไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องอยู่สูงๆแล้วมองลงมาดูภาพรวมทั้งหมดถ้าใครตอนนี้ก็ช่วยมองสูงๆระหว่างไทยกับเขมรได้ไหมมันไม่ใช่ประโยชน์ใดประโยชน์คนใดคนหนึ่งมันก็จะเห็นทางออกแต่ถ้าจะเขาเราสู้กันมันไม่ใช่ทางเองคุณธรรมถอนใจออกจากสถานการณ์ที่คลุกฝุ่นที่ฝุ่นตลกที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมองย้อนกลับไปสมมติท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ในที่ทำงานก็ต้องมีความขัดแย้งกันบ้างขัดแย้งในทางความคิดมุมมองวิสัยทัศน์อะไรต่างแต่เราจะประสานความคิดไปในทางเดียวกันเพื่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าลดตัวตนอัตตายึดมั่นเนี่ยก็คือถอนใจเหมือนกับขึ้นไปมองแบบนกที่มันมองภาพกว้างแล้วก็จะเห็นภาพรวมว่าทุกคนสำคัญทุกคนมีจิตมีความหวังมีความคิดแล้วก็เห็นพบเห็นใจซึ่งกันและกันอยู่อย่างพี่น้องซึ่งอย่างพี่อย่างน้องถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยนกมันก็จะมองเห็นจุดที่มันอยู่และความสำคัญว่ามันจะไปทางไหนปลาก็จะมองเห็นสถานการณ์ฉะนั้นแก้ความคิดที่ว่าตัวเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลออกไปก่อนเพราะการรับรู้ของเรานั้นมักจะมีตัวตนอัตตาในทางพุทธศาสนาจึงบอกเห็นแก่ตัวให้น้อยลงหน่อยแล้วมาคุยเรื่องคุณธรรมกันได้ทีนี้ถ้าเราพัฒนาอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสติกับปัญญาเหมือนกับสติคืออะไรก็คืออยู่ในที่ห้องประชุมนี้ทั้งกายและใจตัวอยู่ที่นี่ให้ใจตามมาด้วยไม่ต้องไปห่วงงานมากนะครับเพราะปกติก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่อยู่แล้ว พอจะฟังพระเทศน์ทำเป็นขยัน ห่วงนั่นห่วงนี่วันอื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เพราะว่าใจเราเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับที่ไงตัวเราอยู่ที่นี่เนี่ยแทนที่เรากำลังประชุมเนี่ยควรจะสนใจกับเรื่องที่ประชุมเราก็จะไปคิดถึงที่บ้านพอจะกลับไปที่บ้านห่วงงานฟ้างานไปทำพออยู่ที่บ้านโทรศัพท์กลับที่ทำงานไปอยู่ที่ทำงานวางแผนพักร้อนพอไปพักร้อนหอบงานไปทำอีกเขาเรียกไม่มีสติสติคือใส่ใจกับปัจจุบันสิ่งเฉพาะหน้าที่เกิดที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เรียกว่า here and now แล้วท่านฝึกสติก็คือทำงานก็ทำเต็มที่ใจเต็มร้อยอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเต็มร้อยก็คือใจมันอยู่กับงานตลอดเวลาก็คือใจเต็มร้อยมีสติอะไรเกิดขึ้นกับเราหมายถึงภายนอกเราก็รู้เพราะฉะนั้นใส่ใจภายนอกด้วยบางทีเราคุยกันเนี่ยคุยกับคนบางคนเหมือนเขามองเราเหมือนเสาไฟฟ้านะเหมือนกับไม่มีตัวตนไม่มีชีวิตอะไรต่างๆเพราะว่าเขาไปคิดเรื่องอื่นหมดแต่ถ้าคนเรามีสติมันก็จะมองแล้วก็เห็น ฟังก็จะได้ยินเพราะบางทีเขาไม่ได้พูดทุกคำไม่ได้เขียนทุกเรื่องที่อ่านว่าให้อ่านระหว่างบรรทัดฉะนั้นสติจะทำให้เราตรวจจับในสิ่งที่เขาไม่ได้แสดงออกความรู้สึกที่เขาไม่ได้พูดตรงๆแล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันบางทีที่เราเข้าใจกันผิดเนี่ยเพราะว่าคิดกันไปคนละทางเขาพูดอย่างนี้แต่เราไปตีความอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีสติเหมือนกับคนขับรถเนี่ยไฟเขียวขึ้นก็ไม่รู้ไฟแดงไม่รู้เขาหมดแต่โทรศัพท์สติมันก็ต้องดูข้างนอกแล้วเราคิดยังไงเหมือนท่านนั่งฟังอาตมาเนี่ยฟังอย่างมีสติก็คือมองให้เห็นฟังให้ได้ยินจิตใจอยู่กับปัจจุบันก็จะเก็บข้อมูลเราฟังคนอื่นคนอื่นพูดอะไรเราก็ได้ข้อมูลหมดเราก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญาประดิษฐ์ประดอมไม่ใช่เอาความคิดของเราเข้าไปใส่บางคนยังฟังไม่ทันจบแล้วสรุปละฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาไม่ได้ตั้งสติก่อนบางทีพอเขาพูดพอเขาทำเนี่ยเราสรุปทันทีแล้วทำไปตามความรู้สึกของเรายังคิดสักหน่อยไหมว่าเราควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในสถานการณ์นั้นเร็วไปไหมหรือช้าไปไหมที่เรียกทูตกลับยังไงตั้งสติกันไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นในความขัดแย้งหรือในความประนีประนอมในความสมัครสมานสมัครคำสำคัญอยู่ที่สติตั้งสติแล้วจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ทบทวนตรวจสอบก็คือเกิดปัญญาทีนี้สติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณธรรมตรงไหนก็คือสติเป็นเครื่องตรวจสอบว่าวิธีคิดของเราก็ดีวิธีทำของเราก็ดีหรือสิ่งที่เรากำลังจะกำลังพูดกำลังทำหรือพูดต่อไปเนี่ยมันอยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่เพราะสติเป็นเครื่องมองด้านในและมองสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกำลังทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องไหมเหมือนกับเวลาที่ท่านปฏิบัติการของบริษัทมันก็ต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนระยะยาวแผนอะไรก็ตามตรวจสอบตัวเองเสมอว่าเราอยู่ในแผนนั่นคือการทำสติให้กับองค์กรบางทีมันออกนอกทางไปตั้งไกลแล้วเรายังไม่รู้มันจึงต้องคอยเตือนกันและกันเสมอเตือนตัวเองสติก็เป็นเครื่องเตือนตัวเองถ้าเป็นบริษัททุกคนก็ช่วยกันเตือนช่วยกันมองไม่ใช่ฝ่ายแผนอย่างเดียวหรือฝ่ายบริหารอย่างเดียวดูว่าเราไปในทิศทางที่พึงประสบหรือไม่เหมือนเครื่องบินเนี่ยอาตมาถามกัปตันว่ากัปตันมีไว้ทำอะไรเอาไว้ตรวจสอบหน้าปัดเครื่องจักรคอมพิวเตอร์อาตมาไปสอนทางกัปตันการบินไทยแล้วมีโอกาสพอนั่งเครื่องบินเขาก็ให้เข้าไปดูในห้องนักบินไม่เห็นทำอะไรเลยมันมีออโต้พายโลตคอมพิวเตอร์มันทำงานให้หมดตั้งแต่ขึ้นยันเครื่องบินแตะรันเวย์ของอีกประเทศหนึ่งแล้วถามว่าทำอะไรบอกถึงเราจะตั้งคอมพิวเตอร์ไว้แต่เวลาเครื่องบินมันขึ้นไปมันก็ต้องมีแรงลมใช่ไหมมันสามารถทำให้เครื่องบินออกนอกทางได้เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูว่าตอนนี้มันออกนอกทางแล้วตอนจะลงก็ต้องไปเจอพายุอีกเขาเรียกเมฆกัปตันก็ชี้ให้ดูนี่เมฆที่ใกล้ๆสนามบินมันจะมีเมฆที่อันตรายฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ในนั้นอย่าเข้าไปคอมพิวเตอร์มันไม่ได้กำหนดล่วงหน้าเนี่ยเส้นทางมันจะตรงใช่ไหมพอไปเห็นก็ต้องหลบฟ้าแลบฟ้าผ่าแล้วรู้ได้ไงในเครื่องบินเนี่ยหน้าปัดเครื่องบินมันจะมีเครื่องบอกสัญญาณว่าเมฆอันไหนข้างหน้าเนี่ยนะในรัศมี10กิโลเนี่ยมันอันไหนสีแดงถ้าสีแดงนี่ประจุไฟฟ้าเยอะอย่าเข้าไปเมื่อที่ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้ สีปกติเข้าไปได้เขาก็จะหลบกับการกับผู้ช่วยก็จะมีหน้าที่เปลี่ยนทิศทางเครื่องบินแล้วก็หลบแล้วก็หลบแล้วมีโอกาสในการตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆเพราะเขาเรียกที่เราเรียกมอนิเตอร์ตรวจสอบเหมือนสติชีวิตเราเนี่ยตั้งเข็มตั้งเป้าหมายขององค์กรไว้อย่างนี้ของตัวเองไว้อย่างนี้แล้วเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเราจะปฏิบัติอย่างไรชนเหรอหรือหลบหรือถอยบางทีเก่งแต่สถานการณ์นี้ไม่อำนวยให้ชนไม่อำนวยให้เสี่ยงเราจะทำยังไงจะเดินหน้าไปตามแผนหรือจะดูท่าทีดูตลาดดูอะไรต่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสติที่จะคอยตรวจสอบติดตามสติขององค์กรสติของตัวเราเองอยู่ในกรอบแห่งคุณธรรมชีวิตมันต้องมีกรอบมีทิศทางมีเป้าหมายคุณธรรมคือเป้าหมายคือกรอบในการตัดสินใจคุณธรรมคืออะไรมีสองคำก่อนที่พูดคุณธรรมคืออะไรเนี่ยมันสำคัญยังไงชีวิตประสบความสำเร็จเพราะเรื่องสองเรื่องที่เรามักจะพูดกันหนึ่งเก่งสองเฮงเก่งคือความรู้ความสามารถเฮงคือสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือกสถานการณ์ในโลกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันสถานการณ์ตลาดหุ้นตกหุ้นขึ้นอะไรต่างเนี่ยเราตัดสินใจไปตามความรู้ความสามารถของเราข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นโชควาสนาที่เรียกว่าเราไม่ได้กำหนดไม่ได้เลือกเนี่ยมันจึงทำให้คนเป็นวีรบุรุษวีรสตรีถ้าเราเก่งสถานการณ์สร้างวีรบุรุษหมายว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้เลือกเขาต้องการให้คนอย่างเราไปทำงานตรงนี้ในสถานการณ์นี้คำถามคือเราเก่งจริงหรือไม่ถ้าถึงเวลาเขาเลื่อนตำแหน่งให้สถานการณ์มันเกิดว่างขึ้นมาคนหนึ่งลาออกไปหรือเกษียณไปเขาเรียกว่าเป็นฟอร์จูนเราไม่ได้กำหนดแล้วถามว่าการที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็ตามเรามีหรือไม่คงชื่อจึงบอกว่าอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่ามีความรู้มีความสามารถมากหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อทั่วไปแต่ในทางพุทธศาสนานั้นสอนมากกว่านั้นพุทธเจ้าบอกว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยแม้แต่โชควาสนาเราก็เลือกคนมักจะนึกว่าโชควาสนาเราไม่ได้ลิขิตเราไม่ได้เลือกถ้าอย่างนั้นมันก็แล้วแต่พรหมลิขิตในทางพุทธศาสนานั้นคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมี3อย่าง1ที่จริงต้องเอาข้อว่าปุพเพกตปุญญตาก่อนท่านทำความดีไว้มากไหมเชื่อเรื่องกรรมไหมเรื่องบุญกุศลนำส่งไหมที่จัดสรรให้สถานการณ์มันเป็นใจอะที่เราเรียกว่าบุญยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนักท่านเชื่อไหมในเรื่องกฎแห่งการยิ่งให้ยิ่งได้เมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นว่ายิ่งเราเป็นคนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเรามีจิตใจที่ดีงามความดีก็จะมาหาเรามันจะดึงดูดมาแต่ถ้าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภความโกรธความหลงยิ่งทำมันก็จะนำแต่สิ่งที่ไม่ดีมาให้เรานั่นคือข้อที่สองไม่ใช่ดีในชาติก่อนในชาตินี้นี่แหละที่ท่านทำมันจะเป็นฐานและความดีงามที่ท่านทำจะเป็นพลังให้ท่านไปอยู่ในปฏิรูปประเทศสวาสะข้อที่3อยู่ในองค์กรที่ดีบริษัทที่ดีนะอย่างที่สมมาอยู่บางจากนี้ท่านคิดว่าบุญหรือบาป ถ้าบอกว่าบาปก็ไปต้องบุญแน่ๆเลยมาอยู่บริษัทนี้เลยเนาะแล้วก็ทำบุญร่วมกันต่อไปไม่ใช่บอกเมื่อไรมันจะหมดเวรหมดกรรม เรามาอยู่ตรงนี้บุญจัดสรรข้อสองจัดสรรให้มาอยู่ในกาลและเทศะในสถานที่ทำงานที่นี่ในช่วงเวลาที่ผู้นี้เป็นผู้บังคับบัญชาของเราเป็นผู้จัดการใหญ่ของเราเป็นคนที่ ทำให้งานของเราราบรื่นนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแต่ถ้าไปเจอที่เป็นแต่อุปสรรคใช่ไหมบางทีอาจจะเป็นเพราะหนึ่งบุญไม่ได้จัดสรรหรือสองข้อที่หนึ่งเราวางตัวไม่ดีแทนที่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนเราแทนที่สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นใจอะไรต่างๆเนี่ยเราไปสร้างในสิ่งที่มันเกิดความขัดแย้งกับตัวเราก็เพราะว่าเราวางตัวไม่ถูกต้องก็คือคุณธรรมคุณธรรมจึงเป็นเรื่องของปัจจุบันที่เราเป็นผู้เลือกเป็นผู้กำหนดถามว่าคุณธรรมคืออะไรและสำคัญอย่างไรมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าบุญจัดสรรกับมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นเพราะความดีที่เราทำหรือเพราะวางตัวดีเนี่ยตำรวจสายตรวจกำลังขับรถสายตรวจอยู่ศูนย์วิทยุก็แจ้งมาว่าถนนตรงนั้นหมู่บ้านตรงนั้นใกล้ๆกับถนนที่ตำรวจคนนี้กำลังขับรถสายตรวจอยู่มีคุณแม่กำลังโทรมาที่ศูนย์วิทยุขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะลูกตัวเล็กๆเองจุกอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในหลอดลมจะตายอยู่แล้วให้พาส่งโรงพยาบาลด่วนตำรวจนึกถึงโอ้เราก็มีลูกเล็กๆกำลังน่ารักเลยเด็กขนาดนี้เดี๋ยวมันตายแน่เลยก็ลูกแกรู้วิธีปฐมพยาบาลเพราะมีลูกคุณแม่คนนั้นคงจะตกใจทำอะไรไม่ถูกตำรวจก็เลยรู้เลยพอรู้อย่างไรก็ขับเข้าซอยเพื่อไปทะลุที่บ้านหลังนั้นแต่พอปากซอยเท่านั้นแหละไปเจอฝ่ายช่างขุดซ่อมถนนหรือซ่อมอะไรก็ไม่ทราบกองทรายปิดปากซอยเลยโกรธเลยตำรวจลงจากรถยืนหันซ้ายหันขวาจะไปยังไงเดี๋ยวเด็กก็ตายพอดีมีเจ้าหน้าที่ขับรถเกรดถนนแกเห็นตำรวจมาติดอยู่ในซอยออกไม่ได้แกก็ถามก็มีปัญหาอะไรก็ปัญหาพวกคุณนี่แหละไม่ติดป้ายไว้นี่ทำให้ออกไม่ได้จะไปธุระราชการด่วนซะด้วยผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเปิดทางให้แกก็เอารถของแกเนี่ยขับเกรดเอาทรายให้เป็นช่องนะช่องด้านหนึ่งให้รถตำรวจไปได้ตำรวจบอกแหมดีพลเมืองดีอย่างนี้ดีถ้าเกิดแกก็ขับไปถึงแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแม่อุ้มลูกอยู่ตัวเล็กๆเลยตัวเขียวละตำรวจแกรู้วิธีปฐมพยาบาลแกก็จับเด็กคว่ำหน้าแล้วตบที่สะบักเบาๆถ้าไปโรงพยาบาลหรืออนามัยก็ตายกว่าครับก็ตบแล้วไอ้จุกที่เด็กกลืนเข้าไปมันก็หลุดออกมาเด็กอะรอดชีวิตกลับไปบ้านก็เล่าเรื่องนี้บอกแหมเด็กคนนั้นเนี่ยนะเล่าให้พยาฟังหน้าตาน่ารักเหมือนลูกเราเนี่ยวันนี้พี่ได้ทำความดีนะช่วยชีวิตเด็กภรรยาบอกว่าพี่ที่พี่ทำได้เพราะพลเมืองดีคนนั้นเขาช่วยสถานการณ์มันเอื้อเขาอยู่ตรงนั้นไงเขาเปิดทางให้มันจึงทำความดีสำเร็จไม่งั้นนะไม่ได้ช่วยชีวิตเด็กไปบอกเขาให้เขาดีใจให้เขาอนุโมทนาบุญตำรวจลุกขึ้นก็ไปเนี่ยยังไปเจอชายคนนั้นยังขับรถซ่อมอยู่ตรงนั้นไงก็เรียกเขาลงมาจากรถบอกนี่จะบอกว่าคุณได้ทำความดียิ่งใหญ่นะช่วยชีวิตช่วยงานราชการเนี่ยมันไปช่วยชีวิตเด็กเลยนะก็เล่าให้ฟังชายคนนั้นบอกไม่ต้องเล่าหรอกครับผมรู้แล้วครับเอารู้ได้ไงก็พอผมกลับไปบ้านไอ้เด็กคนนั้นมันลูกผมเองล่ะครับบางทีเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ท่านจัดสรรความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากสายใจทำความดีคืออะไรจริยธรรมเป็นหลักแห่งความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนเองและสังคมเพราะฉะนั้นตัวจริยธรรมเป็นประโยชน์สุขสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขกับตนเองและคนอื่นและสังคมนั่นแหละคือความดีถ้าเราคิดถ้าเรามีโลภนะกิเลสนะคือโลภเนี่ยมันจะเข้าหาตัวเองบางทีคนอื่นก็ไม่ได้หรือบางทีตัวเองก็ไม่ได้โกรธขึ้นมามันมีแต่ทำลายทั้งตัวเองทั้งคนอื่นหลงก็เช่นเดียวกันทำบางทีก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ตัวเราเลยแต่ถ้าเป็นทางแห่งความมีน้ำใจเมตตากรุณา ัญญามันมีแต่ทำประโยชน์เท่านั้นแหละเป็นหลักของพฤติกรรมทางกายและวาจาที่แสดงออกจริยธรรมเลยนะเช่นอะไรศีล5นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นเรื่องรวมถึงข้อสุดท้ายเนี่ยนะดื่มสุรายาเสพติดอะไรใช้ยาเสพติดบางคนบอก4ข้อเนี่ยประโยชน์คนอื่นข้อ5เนี่ยผมไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนผมจะกินเหล้าผมแต่มันทำลายทั้งตัวเองและครอบครัวทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งอะไรต่างมองแล้วเนี่ยเรื่องของเบญจศีลศีล5เป็นเรื่องของรักษาประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นที่แสดงออกทางกายและทางวาจาส่วนคุณธรรมเป็นเรื่องของจิตใจเป็นสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจที่ทำให้เรามีจริยธรรมโดยไม่ต้องฝืนใจถ้าท่านจะเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแต่ตัวของท่านไม่ได้รักสิ่งแวดล้อมไม่ได้นึกถึงคนอื่นท่านก็ทำด้วยความฝืนใจถ้าท่านไม่เกิดท่านไม่เกิดปัญญาว่าไอ้สิ่งที่เราลงกลั่นทำนี่มันไปกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยท่านก็ทำไปอย่างไม่ตั้งใจเพราะมันอยู่บนฐานของโมหะคือความหลงยังคนจะไม่เข้าใจเลยทำไมตู้เย็นเนี่ยเปิดตู้เย็นใช้ตู้เย็นเนี่ยมันไปทำลายไอ้ชั้นบรรยากาศของโลกบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจแต่ถ้าเขาเข้าใจขึ้นมามันก็จะอ๋อมันคืออะไรท่านลดมลพิษลดอะไรต่างๆทำไมแค่ปล่อยน้ำเสียลงไปเนี่ยทำไมเนี่ยนะลงในลำคลองที่บ้านเนี่ยนะแต่ทำไมท่านเจ้าพญาต้องเน่าคือคุณธรรมเนี่ยมันปลูกฝังและมันเป็นเรื่องของภายในจิตใจของปัญญาของความห่วงใยอาตมาไปที่ชิคาโก้เนี่ยเพิ่งกลับมาไม่กี่วันไปเทศที่นั่นระบบสิ่งแวดล้อมของเขาในทะเลสาบมิชิแกนไม่เน่าไม่เสียเลยอยู่มาเขาให้เรามาลงไปดูเป็นร้อยฟุตเลยนะน้ำเสียทั้งหมดจะลงไปอยู่ในท่อเดียวซึ่งขนาดรถไฟสองขบวนมันวิ่งได้ไปอยู่ในนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำฝนก็มีอยู่ท่อหนึ่งใหญ่เลยแล้วก็น้ำทั่วไปเนี่ยลงไปตรงนั้นหมดลึกใต้ดินต้องเป็นร้อยฟุตเลยแล้วก็จะไปโผล่ขึ้นที่บำบัดน้ำเสียน้ำที่สกปรกทั้งหมดเนี่ยทำให้ใสนะมีกระบวนการทั้งหมดเลยเขาก็อธิบายแล้วจึงจะไปลงในแม่น้ำลำคลองกลับไปที่ทะเลสาบมิชิแกนแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเด็กนักเรียนทุกคนในชั้นประถมต้องไปดูสถานบำบัดน้ำเสียตรงนี้เด็กอเมริกันที่ชิคาโกเนี่ยไปดูแล้วเป็นยังไงอาตมาก็ถามคุณแม่ว่าให้เด็กประถมไปดูแล้วเป็นยังไงกลับมาบ้านนะแม่เปิดน้ำเด็กจะวิ่งไปปิดน้ำทุกวันเด็กไม่เคยคิดพอเปิดก๊อกขึ้นมาน้ำไหลทิ้งไปเลยนะแปรงฟันล้างจานเปิดทิ้งไว้เด็กจะต้องไปปิดทำไมล่ะลูกโหแม่กว่ามันจะทำให้สายอย่างนี้มันลำบากนะแม่นะมันเกิดการตระหนักรู้ว่าอย่างนั้นเด็กทุกคนจะเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมถามว่าประเทศไทยจะไปดูตรงไหนเห็นแต่คนทิ้งแล้วไปดูแหล่งบำบัดน้ำเสียของเขาเนี่ยมันเชื่อมถึงกันหมดเลยทั้งกรุงเทพก็เรียกว่ามีแหล่งมีท่อเดียวแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้ามาถามเขาทำกันทีละเขตทีละจุดก็ไปถามที่ปรึกษาซึ่งอยู่ชิคาโกบอกผมไปแนะนำให้ทำอย่างชิคาโกเขาไม่ทำเพราะว่ามันประมูลแล้วมันได้อยู่กลุ่มเดียวสู้ทำทีละเขตนี้ก็ได้เขตนี้ก็ได้แบ่งเค้กกันแล้วเมื่อไหร่น้ำมันจะใสอ่ะฉะนั้นถ้าท่านเห็นภาพรวมเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความรู้สึกนึกคิดเหมือนเบญจธรรมอ่ะทำไมเราไม่ต้องบอกว่าฆ่าสัตว์มันบาปถ้าท่านสอนเด็กให้รักนกสงสารนกความรักความสงสารมันอยู่ในใจท่านไม่ต้องไปบอกหรอกว่ายาเสพติดมันไม่ดีถ้าท่านเป็นคนที่หวังในเรื่องสติต้องมีสติตลอดเวลาเพราะมันทำลายสติทำลายปัญญาถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงามเนี่ยเราจะถนอมรักษาการรู้สึกสำนึกนั่นคือคุณธรรมความดีก็คือประโยชน์สุขบริษัทนี้จะเดินไปทิศทางไหนชีวิตเราไปเดินไปทิศทางไหนไปสู่ความมีประโยชน์และความสุขของใครพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่ว่าเป็นบัณฑิตนี่ตรงข้ามกับคนพาลนะเราจะใช้สองคำคนดีคือบัณฑิตคนไม่ดีคือคนพาลพาลคือคนโง่คนไม่ดีให้เลือกเอาว่าท่านจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลเป็นปุถุชนนี่แหละบัณฑิตมีปัญญาทำประโยชน์ตลอดเวลาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็จะมีสำหรับบัณฑิตก็จะมีสามประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและก็ประโยชน์ส่วนรวมบริษัทบางจากนึกถึงประโยชน์ของบริษัทนึกถึงประโยชน์ของเครือข่ายด้วยกันหรือของคนอื่นและของประเทศชาติของโลกนั่นคือทิศทางแห่งคุณธรรมจริยธรรมตัวเราเป็นผู้เกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามทำวันนี้มีประโยชน์แก่เราไหมประโยชน์คนอื่นที่เกี่ยวข้องไหมคนที่เรารักไหมและประเทศชาติสังคมส่วนรวมหรือของบริษัทด้วยหรือไม่เมื่อท่านทำดีคือทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นทำอย่างไรถึงจะให้ได้ดีบางทีเราทำประโยชน์แต่มันนึกว่าเป็นประโยชน์นะแต่มันไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าทำดีไม่ถูกดีทำดีไม่ถึงดีและก็ทำดีไม่พอดีการที่จะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ได้ดีเนี่ยก็คือต้องทำให้มันถูกดีถึงดีแล้วก็พอดีก็มาดูกันว่าในการตัดสินใจแต่ละครั้งหนึ่งมันถูกดีไหมคำว่าถูกดีคืออะไรข้อแรกเป็นประโยชน์แก่เราไหมที่เราพูดวันนี้ที่เราทำวันนี้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคำพูดจริงนะท่านเคยได้ยินไหมสัจจังเวมตาวาจาความจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดอาจตายได้หมายความว่าพูดจริงต้องพูดตลอดเวลาหรือเปล่าความจริงความจริงมันไม่ตายแต่ว่าคนพูดไม่จำเป็นต้องพูดตลอดเวลาเพราะว่าสัจจะที่สัจจะหรือความจริงเนี่ยมันมีหลักในการแสดงออกในการทำอยู่สองประการหนึ่งเป็นประโยชน์ไหมสองเป็นธรรมไหมสัจเจอัตเถจะทำเมจักอภูสันโตปฏิทิตาคนดีดำรงอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคำว่าถูกดีคืออย่างนี้เรารู้อันนี้ดีสัจจะประโยชน์เนี่ยแต่ต้องสัจจะนั้นต้องเป็นประโยชน์และก็เป็นธรรมพูดความจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องดูเวลาบางทีไม่ต้องพูดเช่นแพทย์พยาบาลเนี่ยถ้าสังเกตเวลาเราไปถามคนไข้ไปถามตกลงผลห้องแลบเองผมเป็นยังไงหมอพูดความจริงคุณมะเร็งระยะสุดท้ายสุดอยู่ตรงนั้นแหละตอนเข้าโรงพยาบาลยังดีอยู่นะหิ้วปีกออกสุดทันทีเลยบางทีไม่จำเป็นจะต้องถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปพูดวันหนึ่งอาจจะต้องพูดนี่เป็นประโยชน์หรือไม่ไปพูดให้สามีภรรยาเขาทะเลาะกันให้โชคดายกันทุกลูกน้องผมเป็นคนพูดความจริงต้องพูดหมดโอ้ยตีกันเกือบตายเพราะเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์พูดทำไมกรณีหนึ่งโจรสมัยก่อนมันจะปล้นบ้านไหนมันจะติดป้ายไว้ก่อนนะขึ้นปล้นเวลาเที่ยงคืนโจรมีสัจจะถึงเวลาเที่ยงคืนต้องปล้นพี่โจรไม่ต้องรักษาสัจจะก็ได้เพราะมันไม่เป็นธรรมไปขโมยไปลักทรัพย์สินเขาอย่างนี้เลิกก็ได้เพราะฉะนั้นสัจจะที่เป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมมันจะเกี่ยวกับสัญญาหรือเปล่าไม่ทราบเลยนะเอามาปฏิบัติและเวลาจะบอกกับใครก็ต้องมีวิธีบอกอย่างครอบครัวหนึ่งเขาไปพักร้อนนะต่างจังหวัดให้คนใช้อยู่บ้านคนใช้โทรตามไปบอกคุณผู้หญิงแมวของคุณผู้หญิงถูกรถทับตายไม่รับโทรศัพท์ในที่พักร้อนนะกำลังมีความสุขเลยเป็นลมเลยพอได้ยินว่าแมวตายเท่านั้นแหละแกรักแมวเป็นลมโทรศัพท์ค้างหรือถือค้างสามีก็โกรธก็ยกหูโทรศัพท์ถามไปทางต้นสายเอากลายเป็นคนใช้ที่บ้านไปบอกอะไรเขานะบอกว่ารถทับแมวตายบอกอย่างนี้ให้ใครเราให้รู้จักกาลเทศะมันดิเขากำลังมาพักร้อนต้องบอกเป็นขั้นๆจำไว้นะ เขาหลังมีเรื่องอะไรบ้างนี่จะไปบอกทันทีให้ตั้งสติได้ก่อนแล้วบอกยังไงเจ้าคะขั้นแรกต้องบอกว่าแมวปีนหลังคาอีก2วันค่อยโทรมาบอกว่าแมวตกหลังคาบาดเจ็บแล้วอีก3วันต่อมาค่อยบอกว่าแมวตายขัดพูดอย่างนี้ดิค่ะพออีก2วันก็โทรมาหาคุณผู้ชายเองคนใช้คนเดิมคุณผู้ชายคะคุณยายคุณแม่ของท่านนะคะปีนหลังคาโอ้ยมันจะกันมันจะเห็นตรงไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ปัญญานะครับทำดีให้ถูกดีให้ถึงดีแล้วก็ให้พอดีทำดีให้ถูกดีก็คือทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อสังคมหน้าที่อะไรไม่ว่าจะในนามของบริษัทในนามของส่วนตัวท่านมีหน้าที่อะไรบ้างความรับผิดชอบอะไรบ้างไม่บกพร่องไม่ละทิ้งหน้าที่แล้วก็ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ท่านนึกถึงเรื่องนิทานอีสปไหมล่ะนิทานอีสปนี่ที่ว่าสุนัขกะลามันไม่อยากทำหน้าที่เลยล่ะเพราะอะไรเพราะมันไปอยู่แผนกน่าเบื่อมันทุกของสวัสดิการก็แย่โอ้ลำบากระมุดสู้สุนัขไม่ได้ไม่เห็นมันทำอะไรเลยไปอยู่งานเบาสบายอยู่หน้าห้องเจ้านายเลียแข้งเลียขาท่านตอนบรรจุเข้ามามันทำอะไรเนาะโอ้มันอยู่แผนกเขาสุนัขอยู่แผนกเขาลาอยู่แผนกแบกของบรรทุกของลาก็เลยอะย้ายดีกว่าเราว่างๆแกก็เลยไปซุ่มเห่าเสียงฟังไม่ได้เลยไม่มีทักษะจนวันหนึ่งขโมยขึ้นบ้านสุนัขหลับนอนเฉยไม่เห่าลาก็อยู่ในข้อก็บอกเห่าสิหน้าที่เองเห่าขโมยสุนัขขี้เกียจลาก็เลยได้โอกาสแสดงความสามารถเห่าเองฟังไม่ได้ขโมยขำเคยได้ยินลาเห่าไม่เป็นสับปะรดเลยนะลายั่วเลยเห็นขโมยมันไม่หนีก็เลยเอาขาหลังสองขาเตะข้อกตูมตามโคมครามเปรี้ยงปะขโมยตกใจทิ้งของกลางวิ่งหนีนึกว่าเจ้าของมาสุนัขลุกพรวดไปโดนของกลางลายั่วอีกพออยู่ในข้อกดูสิเห่ามันก็ไม่เห่าเพราะขโมยไปแล้วยังมีหน้าเสนอเอาความดีความชอบไอ้พวกผักชีนี่ไปดมลาก็เลยยั่วไม่ได้เราต้องแสดงให้เจ้านายเห็นว่านี่คือฝีมือเราคิดแล้วก็เอาขาหลังสองขาตกเตะข้อคลุมตามโครงพลาเปลี่ยนร่างไอ้ตอนขโมยอยู่เจ้านายไม่ตื่นมาตื่นเอาตอนหลังโอ้ยาไอ้ลานี่มันบ้าอะไรมันเป็นโรคกระทิงแดงมาจากไหนต้องสั่งสอนได้บ้างว่าแล้วก็มากับคนใช้นะให้คนใช้ถือกระบองมาเลยนะเปิดข้อกลาก็ดีใจบอกโอ้ทำไมไอ้สองท่านนี่มันตกมาเร็วเหลือเกินเลยนะความดีความชอบนี่นะวิ่งเข้าไปบรรจบเจ้านายที่ไหนเจ้านายก็เอาไม้ตีให้คนใช้ตีลาก็ซึมไปเลยก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีมีหน้าที่แล้วไม่ทำให้เต็มที่ไปทำในสิ่งที่บางทีเขาก็ไม่ได้เชิญเลยนะเพราะฉะนั้นขงจื้อว่าอย่างนี้อย่าให้ขงจื้อทำอะไรจะทำให้ดีที่สุดให้ขงจื้อเลี้ยงม้าจะต้องอ้วนให้ขงจื้อเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังเงินจะต้องเต็มถังทำให้ดีที่สุดอันนี้ก็คือทำดีให้ถูกดีข้อที่สองทำดีให้ถึงดีก็หมายความว่าเวลาที่ท่านทำในบางทีเนี่ยนะเหมือนฝ่ายขุดเจาะน้ำมันใช่ไหมเจาะไปเกือบจะถึงอยู่แล้วไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าไม่มีหรอกเสียผลประโยชน์ไปเท่าไหร่ขายสัมปทานให้ประเทศอื่นไปสมัยที่เขาตื่นทองที่แคลิฟอร์เนียในอเมริกาเนี่ยนมสองคนเนี่ยได้สัมปทานตรงนั้นไปขุดทองไปเจอสายแร่ทองคำดีใจขุดไปแป๊บเดียวมันหมดอ่ะหายไปแล้วได้มานิดเดียวขุดไปก็ไม่เจอในที่สุดแกท้อขึ้นมาก็ไม่เอาละไม่ทำ ปรากฏว่าขายให้บริษัทบริษัทนี้ก็ไปจ้างนักธรณีวิทยาคำนวณว่าไอ้ทองที่เจอเนี่ยมันเป็นสายแร่หลอกทองจริงอยู่ข้างล่างให้ขุดต่อไปอีกปรากฏขุดไปอีก2เมตรเจอทองมหาศาลเลยไอ้2คนแรกเนี่ยหยุดก่อนที่ความดีจะให้ผลเพราะฉะนั้นหม่อมหลวงปิ่นมาลาคุณจึงแต่งกลอนว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสงหนักงานสร้างคนเนี่ยนะนานนะกว่าจะเห็นผลสู้สร้างตึกสร้างอาคารไม่ได้แต่คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาถ้าท่านพัฒนาคนเนี่ยบริษัทของท่านเนี่ยนะให้มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน sustainable development เนี่ยคือคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาไม่ใช่ตึกไม่ใช่เทคโนโลยีพัฒนาคนแล้วคนนี่แหละจะรักษาองค์กรของท่านชีวิตก็เหมือนกันเวลาที่ท่านลงทุนนะพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยท่านลงวาดภาพเนี่ยถ้าเราลงทุนทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสเมื่อ30ปีมาแล้วเนี่ยป่านนี้เป็นยังไงต้อง30 20 30ปีเราจะเห็นผลว่ามันจะใสมันจะสวยงามยังไงเพราะตอนที่อยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นมันลงทุนระยะยาวเวลาที่เราไปต่างประเทศไปหลายๆประเทศเดือนหน้านี่เขาจะประชุมกันที่โคเปนเฮเกนเรื่อง climate change ทั่วโลกเขาจะมาประชุมกันผู้นำศาสนาก็ไปศาสนาก็จะต้องไปก็มีความห่วงใหญ่กี่ปีกว่าเราจะเห็นผลในสิ่งที่เราทำการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติเพราะฉะนั้นบางคนพอไม่เห็นผลเนี่ยเลิกกังขันทำดีไม่ถึงดีหลวงตาแพรเยี่ยมไม้ท่านบอกว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ที่ทะเลทรายซาฮาราก่อนสงครามโลกครั้งที่สองในแอฟริกาคนเดินไปในทะเลทรายไปหลงตายเยอะลงทะเลทรายหลงทางแล้วเขาทำยังไงฝรั่งเศสไปยึดระยะทางข้ามทะเลทรายซาฮาราเนี่ยประมาณ 1,000 กิโลเมตรเขาบอกทางโดยเอาถังน้ำมัน55แกลลอนไปวางทุก5กิโลเมตรระยะ5กิโลเมตรจนออกนอกทะเลทรายคนและบอกให้คนตามถังน้ำมันไปทีละใบทำไมทุก5กิโลก็เพราะว่าเวลาตั้งถังไว้ตรงนี้เนี่ยมองไปข้างหน้านะ5กิโลถ้าจะเห็นถังใบที่2แต่จะไม่เห็นถังใบที่3เพราะมันรับขอบฟ้าไปแล้วขอบโลกมันโค้งเหมือนเรื่องเสากระโดงในทะเลแบบเดียวเขาก็ฉลาดเขาวางทีละ5กิโลคนเดินทางในทะเลทรายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแค่อีกถังใบเดียวเห็นถังที่เราอยู่นี้แล้วก็ตามไปใบที่สองมีกำลังใจไม่ไกลนะก็ไปใบที่สองเพราะใบที่สองเห็นใบที่สามไม่เห็นใบที่สี่มันจะเกิดกำลังใจเพราะตามถังไปทีละใบสเต็ปไปสเต็ปแต่ถ้าหากว่าเห็นถังทุกใบรวดเดียวยาวไปเลยนะเขาอ่อนเลยเหมือนแผนระยะสั้นแผนระยะยาวนั่นแหละครับถ้าท่านไปตั้งเป้าหมายไปสูงใช่ไหมเพราะแผนระยะยาวเนี่ยท่านก็ยังจะทำได้หรือแต่ถ้าท่านทีละสเต็ปทีละปีแผนปฏิบัติการแต่ละช่วงทำไปทีละขั้นมันก็จะถึงจุดที่ความดีให้ผลได้ฉะนั้นตามถังไปทีละใบทำความดีแต่ละขั้นไปสุดท้ายก็คือทำดีให้พอดีทำดีให้พอดีก็คืออยู่ตรงที่ว่าเมื่อถึงจุดเมื่อถึงเป้าหมายต้องรู้จักคำว่าพอรู้จักคำว่าหยุดอย่าให้เกินทง เมื่อไหร่ควรจะบอกว่าพอแล้วบางอย่างเนี่ยทำมากไปมันก็ไปทำลายอย่างอื่นคนที่ทำงานมากประสบความสำเร็จเยอะแต่ครอบครัวพังเด็กไปไหนก็ไม่รู้ลูกไปไหนมันต้องมีทางคิดว่าสักขนาดไหนเรียกว่าพอดีบางคนที่ทำงานมากไปสุขภาพไม่ได้สนใจเลยนะมีความสามารถสมรรถภาพดีมากเก่งคุณภาพเยี่ยมทำงานทุ่มเทมีคุณธรรมแต่ว่าทำงานไม่กี่ปีนะเพื่อนถามอายุเท่าไหร่40แล้วนึกว่าจะเกษียณปีหน้าทำไมมันโซมอย่างนี้นะเพื่อความเป็นเลิศ excellence เขาเล่นเหลือเกินเข้ามาที่ทำงานก็มองไปทางไหนเพื่อนหลบตาผู้กว้างรังสีมหิตมันออกมันเครียดมาจากไหนขาดสุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องไปด้วยกันความสามารถความเก่งคุณภาพคุณธรรมและสุขภาพมีความสุขต้องไปด้วยกันเขาเรียกพอดีทำดีให้พอดีก็คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทายึดเป้าหมายเป็นเกณฑ์ว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการเป้าหมายเหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายอยู่ตรงไหนเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางเศรษฐกิจหรือความสุขภายนอกเองต้องสุขใจด้วยก็คือทางสายกลางนี่เอาใจใส่ทั้งกายและใจยึดหลักตรงนี้มันก็จะมีคำว่าพอดีสุขกายและสุขใจทีนี้เรารักษาใจตรงไหนจิตตกให้ยกจิตเวลาทำงานไปมันหมดกำลังใจเตือนตัวเองอย่าปล่อยให้มันตกช่วงไหนได้กำไรเจริญก้าวหน้าลืมตัวอีกจะลงทุนมากบางส่วนไม่ได้ไม่เราต้องจิตลอยลมให้ขบลงมาประเมินสถานการณ์นี่คือสติถ้าหมดกำลังใจมันจะต้องให้กำลังใจกันแล้วกันตอนนี้ทั่วโลกนี่เริ่มทะเลรีคัฟเวอรี่ฟื้นประเทศไทยก็เริ่มฟื้นช่วงที่ตกเราก็ไม่หมดกำลังใจช่วงที่ฟื้นคืนดีก็อย่าเลิศต้องไม่ประมาทสอนตัวเองเสมอให้พอดียึดเป้าหมายเหมือนกับทางสายกลางในพุทธศาสนาเนี่ยบางคนบอกมัชฌิมาปฏิปทานี่คืออยู่กลางกลางขับรถก็กลางถนนเดือดร้อนจราจรชาวพุทธที่แท้ว่ากันท่านเราไม่สังเกตหรือว่าในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือปัญหาสมุทัยคือเหตุของปัญหานิโรธคือเป้าหมายมรรคคือทางไปสู่เป้าหมายทำไมนิโรธมาก่อนมรรคเอาเป้าหมายเป็นเกณฑ์ไงมรรคคือทางสายกลางนี่กำหนดโดยเป้าหมายเมื่อเราจะไปสู่เป้าหมายนี่หนึ่งเราต้องกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนที่เราเรียกว่าบริหารเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมแล้วกำหนดเป้าหมายอย่างนี้แล้วทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยที่มันพอดีเนี่ยทั้งได้ทั้งหมดทั้งเขาทั้งเราประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยมันจึงตามไปสู่ตรงนั้นเอาเป้าหมายไปก่อนเหมือนเราจะไปเชียงใหม่อ่ะทางลัดสั้นไปสู่เชียงใหม่ที่ตรงไหนที่เราสามารถจ่ายได้เหมือนกับท่านดูยิงธนูนี่นะเป้าอยู่ตรงกลางนี่สูงเกินไปก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ต่ำก็ไม่ได้ต้องพอดีไปสู่ตรงนั้นเมื่อถึงแล้วหยุดเคยเห็นทนายเขาซักค้านกันไหมเวลาเขาซักเขาไม่พูดมากนะซักเพื่อให้ศาลเห็นว่ามันคนนี้พยานคนนี้พูดเท็จพูดอะไรนะพอมาถึงจุดเด่นที่ตอบเข้าเป้าแล้วทนายเขาจะบอกศาลที่เคารพไม่มีอะไรที่จะต้องซักต่อไปเจรจาการพูดการทำอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดพอก็ต้องพอฉะนั้นเมื่อเราขึ้นบันไดสูงเกินไปบันไดควรจะสัก5ขั้นเราไปตั้ง7ขั้น8ขั้นมันก็ไม่ได้สอยมะม่วงอยู่นี่5วาเราไปใช้1วาสอยมันก็ไม่ได้มันต้องพอดีความพยายามก็ต้องพอดีในการที่ดำเนินการกิจกรรมทั้งหลายอย่าไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนบางเรื่องเราไปลงทุนเพื่อนั่นเพื่อนี่ได้ไม่คุ้ม ำน้ำพริกละลายแม่น้ำเรื่องบางเรื่องลงทุนไปเยอะเพื่อได้ชัยชนะแต่เป็นชัยชนะของผู้แพ้การลบกันในสมัยโบราณนี่ลบชนะจริงแต่ทหารเราตายหมดพอเข้ามาอีกรอบไม่เหลือแล้วการลงทุนก็เช่นเดียวกันDiversifyกระจายไปหลายอย่างหลายประการในสุดมันทำลายตัวเองได้พอดีกับคนคุณภาพคือขนาดไหนเหมือนกับนิยายกรีกชื่ออิคารัสคนที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นถูกจับขังบนเกาะกลางทะเลเขาวงกตชื่ออิคารัสเด็กหนุ่มคนนี้กับพ่อเป็นช่างไม้อยู่มานานก็อยากจะหนีพ่อก็เลยบอกว่านี่นะไปหาขนนกมาเดี๋ยวพ่อจะทำปีกเป็นเครื่องร่อนให้หอกเพราะถ้าโดดลงไปจมน้ำตายมันสูงลูกก็ไปหาขนนกมาพ่อก็มาเอาเชือกในภูทำเป็นขนปีกสองคู่ให้ลูกคู่หนึ่งและตัวเองคู่หนึ่งพ่อบอกกับลูกชายว่าอย่าลืมเป้าหมายนะที่เราได้ปีกมานี่เพื่อล่อนหนีจากที่คุมขังไม่ใช่หอกเล่นอย่าไปบินเล่นสูงเกินไปต้องบินต่ำแล้วก็ลงทะเลตามห้องอ่ะอย่าบินสูงอย่าเหลืองลงบางคนอิคารัสไม่เชื่อพอได้ปีกมาเนี่ยหอกเล่นบินถลาขึ้นเหนือเมฆเลยพอขึ้นเหนือเมฆไปไงพ่อไม่ได้บอกเพราะกลัวลูกจะตกใจไม่ได้บอกลูกหน้าว่าจริงๆเนี่ยเชื่อกับได้เนี่ยไม่พอพ่อได้เอาขี้ผึ้งเนี่ยประสานขนนกเข้าด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงดูเยอะเพื่อให้เกิดความมั่นใจพอลูกบินเหนือเมฆขนาดนั้นโดนแสงพระอาทิตย์ขี้ผึ้งละลายขนหลุดหัวทิ่มเลยตกน้ำตกทะเลจมน้ำตายอยู่ตรงนี้ลืมเป้าหมายแห่งภารกิจตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำอนุสาวรีย์ไว้นะเตือนใจมีคนล้มแหลกหน่อยพวกลืมเป้าหมายว่าทำเพื่ออะไรเมื่อไรควรจะรู้จักเนดานบินฉะนั้นภาษิตฝรั่งเขาจะบอกว่า never outshine the master อย่าเด็ดเกินนายระวังแสงอาทิตย์หลวงวิจิตรภารการจึงแต่งกลอนว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน never outshine the master อย่าเด่นเกินนายอย่าท้าทายผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญให้รู้จักพอดีสมเด็จมหาวีระวงศ์จึงสอนว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจากรุ่งโรจน์โสดที่ผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราบเปลืองตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวหัดโง่เป็นบ้างหัดนิ่งเป็นบ้างหัดถอยเป็นบ้างนั่นแหละท่านกำลังชนะและกำลังฉลาดขึ้นแต่อย่าโง่ให้แนบเนียนนะไม่ฉลาดสักทีหนึ่งเลยรู้ว่าเมื่อไรควรจะถอยควรจะโง่เคยเห็นลิงไหมที่เขาทำสามตัวปิดหูปิดตาปิดปากปิดตาสองข้างปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสบายอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อไรคนจะนิ่งเมื่อไรคนจะถอยเอาอย่างหลวงพ่อองค์นี้ก็ได้ใครไปที่จังหวัดอุดรธานีนะไปกราบท่านเดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพแล้วเขาทำรูปปั้นไว้ริมโบสถ์วัดมัชฌิมาวาสจังหวัดอุดรธานีเขาเขียนไว้ที่ประตูนะที่รูปปั้นจะเข้าไปแต่ที่ในมณฑปรูปปั้นอยู่ข้างในเขาเขียนไว้ว่าหลวงปู่ลีเนาะตอนมีชีวิตอยู่นะท่านไม่เคยโกรธใครนะท่านมองโลกแง่ดีอายุยืนถึง98ปีใครมาฟ้องท่านท่านเป็นเจ้าจังหวัดท่านก็บอกหลวงพ่อเขาด่าหลวงพ่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแทนที่ท่านจะถามว่าใครด่าท่านบอก ด่าก็ดีเนาะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองไปบิณฑบาตฝนตกจักๆก็บอกหลวงพ่อคนใส่บาตรฝนตกไม่รู้จักเวลาเวลานะทำให้พระบิณฑบาตลำบากหลวงพ่อบอกฝนตกแต่เย็นดีเนาะดีเนาะหมดเลยชาวบ้านเลยเรียกหลวงพ่อดีเนาะวันหนึ่งในหลวงราชการที่9จะไปทอดกฐินที่วัดหลวงพ่อชาวบ้านก็ห่วงเลยกลัวหลวงพ่อจะไปพูดดีเนาะใส่ในหลวงก็เลยไปกระซิบถามมาหลวงพ่อเวลาในหลวงไปนู้นไปนี่เนี่ยเขาจะท่านจะถามแล้วหลวงพ่อถ้าเกิดถามเนี่ยในหลวงถามหลวงพ่อจะตอบว่าไงก็ดีเนาะนี่แหละจะไปพูดนะหลวงพ่อนะดีเนาะเนี่ยขอเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องพูดราชาศัพท์แล้วพูดว่าไงนะต้องพูดว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรโอ้ยภาษาต่างไม่ชินยาวหน้าท่องไปหลวงพ่อท่านจะท่องไปพอในหลวงเสด็จมาจริงๆถามนู่นถามนี่ต้องตรัสถามนู่นนี่หลวงพ่อก็ตอบดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงแต่หลวงแปลกพระทัยทำไมพระพูดจะดีเนาะออกมาข้างนอกมาถามชาวบ้านชาวบ้านก็กราบทูลว่าหลวงพ่อใจดีไม่เคยโกรธใครมองแง่ดีมีเมตตาดีเนาะตลอดในหลวงก็เลยมีพระราชศรัทธาวันที่5ธันวาคมต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อจากชั้นวราชขึ้นเป็นชั้นเทพตั้งราชินามให้ใหม่ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมวาทีมีองค์เดียวในประเทศไทยที่ได้สร้อยว่าสาธุอุทานธรรมวาทีชอบเปล่งอุทานว่าสาธุแปลว่าดีเนาะนี่มีองค์เดียวเพราะฉะนั้นมองโลกแง่ดีกันบ้างสุขภาพจิตจะได้ดีมีความสุขมองดีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเมื่อทุกคนมองโลกแง่ดีช่วยกันช่วยเหลือกันก็จะมีความสุขเหมือนอะไรมีคนคนหนึ่งเขาตายไปโยคะบาลถามคุณบังเอิญเนี่ยเราเก็บสถิติตอนคุณอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์คอมเดี๋ยวนี้โยคะบาลเขาทันสมัยเขาไม่เขียนหนังหมาหนังอะไรนะแล้วความดีความชั่วคุณออกมาเท่ากัน 50-50 50-50 เลยให้คุณเลือกว่าจะลงนรกก่อนหรือขึ้นสวรรค์ก่อนหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเวลาจะซื้อบ้านจัดสรรเขายังมีบ้านตัวอย่างนะ เพราะฉะนั้นขอดูก่อนว่านรกสำหรับผมเป็นยังไงสวรรค์สำหรับผมยังไงประกอบการซื้อตัดสินใจมีแซมเปิลไหมมีเราก็เตรียมพวกไว้สำหรับพวกหมออย่างคุณนี่แหละไปโผล่หน้าต่างมองแล้วมันเป็นห้องนะมีหน้าต่างเล็กๆมองเนี่ยคือนรกสำหรับคุณด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายตรงข้ามเนี่ยสวรรค์สำหรับคุณไปดูเลยแล้วเลือกเอาแกก็ไปมองนรกสำหรับเขาเนี่ยมีคนฝูงหนึ่งเรียกว่าพวกตกนรกกันแล้วนะวิญญาณกันเลยนั่งล้อมวงตรงกลางมีหม้อซุปเนี่ยหม้อซุปอยู่ดูแล้วขวัญชุยน่ารับประทานพวกที่ล้อมวงนี่ทำไมตกนรกพอดูไปก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้มือเขาเนี่ยถูกเชื่อมติดกับทัพพีด้ามยาวมากตักซุปซึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยถึงเพื่อให้ตักถึงเนี่ยนะเพราะมันอยู่ไกลแต่ใส่ปากตัวเองไม่ได้เลยไปหมดหิวก็หิวกลิ่นก็หอมซุปหอมกลิ่นหิวก็หิวแต่กินไม่ได้ท้องทุกข์แล้วเกินไปดูสวรรค์สำหรับคุณห้องตรงข้ามหม้อซุปอยู่ตรงกลางนั่งล้อมวงเหมือนกันอีกเนี่ยถือทัพพีด้ามยาวติดเลยนะออกติดเลยนะเหมือนกันเลยแต่ที่นี่มีความสุขเป็นสวรรค์ก็ถามโยมบาลว่าเนี่ยมันต่างกันเลยแล้วมันเป็นสวรรค์ได้ไงดูให้ดีนะโยมบาลในสวรรค์กับในนรกมันไม่ต่างกันแต่พวกดูสิในพวกผู้อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะมันต่างตักแล้วใส่ปากตัวเองได้เลยใช่ไหมในสวรรค์แต่เขาป้อนกันและกันมีไมตรีจิตไม่อิจฉาริษยาทุกคนป้อนเพื่อนเพื่อนก็ป้อนเขาก็อิ่มหมีพีมันแต่ในนรกมันมีแต่อิจฉากันนะฉันไม่ได้กินแกก็อยากได้กินหม้ออยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่มีประโยชน์เลยเราจะทำบริษัทให้เป็นสวรรค์หรือนรกก็อยู่ที่เราเลือก จะรักกันเกลียดกันอิจฉาริษยากันหรือช่วยเหลือกันรักทางแห่งความรักทางแห่งความช่วยเหลือเป็นทางแห่งคุณธรรมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์บริษัทประโยชน์ประเทศชาติหรือเอาแต่ส่วนตัวเอาแต่กิเลสตัณหาแต่ไม่ช่วยเหลือกันไม่มีน้ำใจต่อกันระยะยาวก็อยู่ไม่ได้การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมอย่างมีความรักเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกทางไหนมองโลกอย่างมีคุณธรรมก็คือมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันป้อนกันและกันมองโลกแง่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณทำประโยชน์ต่อประโยชน์ท่านต่อไปมองโลกแง่ร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพมุ่นวายแท้แน่เอ่ยมองโลกแง่ดีทำความดีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้สุดท้ายคุณครับจบดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารและทุกท่านที่ได้รำลึกนึกถึงคุณูปการของผู้ที่เป็นบรรพบุรุษก่อตั้งและรักษางานแห่งบริษัทบางจากปิโตรเลียมมหาชนนี้ไว้จนส่งมาถึงมือท่านทั้งหลายก็ขอทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานทางบุญกุศลที่มาเป็นในวันนี้และก่อนนี้จงมารวมกันเป็นระบาดเดชะพลวัตปัจจัยอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผู้มีคุณูปการที่ร่วมรับไปนั้นขอได้โปรดอนุโมทนาบุญและมีสุขสมบัติที่เป็นสมบัติในสำหรับเยพบยิ่งขึ้นไปมีจิตที่เป็นกรุณาอำนวยอวยชัยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญขอทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานองค์กรทั้งหลายได้เจริญก้าวหน้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยปัจจุบันทรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทอญ